Насельніцтва Беларусі па-ранейшым скарачаецца. Беларусаў стала на 49,9 тысяч чалавек менш, паведамляе Міністэрства статыстыкі і аналізу Рэпублікі Беларусь. Па стану на 1 студзеня 2006 году колькасць жыхароў нашай краіны склала 9,750 тысяч чалавек. За 11 месяцаў мінулага году ў Беларусі нарадзілася 82,8 тысяч дзяцей, што на 1,2 тысячы болей, чым за аналагічны перыяд 2004 года. У студзені, лістападзе памерла 129,9 тысяч чалавек, што на 1,9 тысяч болей. Па выніках мінулага году Мінстат краіны адзначыў павелічэнне колькасці смерцяў ад інфікаваных і паразітарных хваробаў на 11,2%, хваробаў органаў дыхання на 5,1%, сістэмы кровазавароту на 3,6%. Пералічаныя захворанні сталі прычынай смерці 73,8% усіх памерлых за дадзены перыяд. З іх хваробы сістэмы кровазавароту 55,8%. Лічба смяротных выпадкаў па прычынах, якія не звязаны з захворваннямі, павялічылася на 3,2%. Міграцыйны прырост насельніцтва, па дадзеным Мінстата, за 11 месяцаў 2005 году знізіўся і склаў 1417 чалавек.